Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Teorijski profili. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta, rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling.
Otelovljena kognicija, interakcijska dijada roditelj-odojče i dinamički sistemi pružaju nam načine da na drugačiji način promišljamo otelovljenje roda, pola i seksualnu orijentaciju. Tradicionalni fenomenolozi nemaju tendenciju da misle razvojno i često su previše binarni u svom pristupu. Teorije dinamičkih sistema ne fokusiraju se na procese internalizacije, dajući prednost naglašavanju koncepata samoorganizacije i nastanka, to jest pojave. A radikalno otelovljenje i otelovljena kognicija se usredsređuju na povezivanje neuralnih procesa unutar mozga s ostatkom tela, s intersubjektivnim reakcijama i sa svetom koji nas sve obuhvata. Međutim, tema koja ujedinjuje svaki pristup je ukorenjenost tela u materici kao dijade i u intersubjektivnim interakcijama šire posmatrano u smislu fizičkog sveta, čak i gravitacije. Ova tema, zajedno sa eksperimentalnim pristupima koji omogućava, formira osnovu za nova produktivna istraživanja roda, pola, identiteta i seksualne orijentacije. Šta da radi beba? Iako isprva izgleda da ne može mnogo toga, novorođenčad zapravo dolaze na svet s nekim iznenađujućim talentima. Neki od primjera. Fetus čuje razgovor dok je još u materici, a po rođenju novorođenčad sinhronizuju pokrete sa govorom odraslih i imaju melodiju plača koja je oblikovana njihovim maternjim jezikom. Dok je još u materici, fetus razvija regulatornu koordinaciju između srčanih funkcija i motorne somatske aktivnosti, što se nastavlja i nakon rođenja. One se, zauzvrat, povezuju sa unapređenjem regulisanja stanja, drugim rečima sa sposobnošću da se održe određena behavioralna stanja, kao što su spavanje, tiho ležanje, obraćanje pažnje i drugo. U jednoj demonstraciji regulatornih sposobnosti odojčadi, De Kasper i Pfeiffer dali su bebama da sisaju nenutritivne bradavice, koje su bile zakačene putem transformatora pritiska za sistem koji je puštao snimak glasa njihovih majki ili glasova nepoznatih osoba. Stavljali su slušalice na uši beba i puštali snimak zvuka, ili ne. Ako bi beba inicirala sisanje tokom perioda zvuka, majčin glas bi krenuo sa snimka. Ukoliko bi beba sisala tokom perioda bez zvuka, krenuo bi snimak glasa nepoznate osobe. Tokom sesije koja bi trajala 20 minuta, beba je značajno povećala kombinaciju sisanje-zvuk, koja ju je nagrađivala majčinim glasom. Drugi primjeri neonatalne regulatorne kontrole pokazuju da beba više vokalizuje kad čuje drugu bebu, da bebe mogu da prilagode svoje ritmove sisanja kako bi uključile muzički snimak i da umeju da lokalizuju zvuk u prostoru. Po rođenju, beba opaža svet amodalno, što je veština koja je osposobljava da stvara brze asocijacije između različitih načina čulnog inputa. Stern je proučio veliki deo dokaza za amodalnost kod beba, ali će jedan stariji i jedan skoriji primjer poslužiti kao ilustracija ovog koncepta. Meltzov i Borton stavili su poveze preko očiju beba od 3 nedelje starosti i dali im da sisaju ili glatku ili hrapavu cuclu. Pošto su bebe stekle malo iskustva s oralnim dodirivanjem, istraživači su sada pred njih stavljali bradavice bez poveza za oči. Bebe su duže posmatrale tip bradavice koju su sisale, pokazujući da čisto taktilno iskustvo dovodi do vizualnog prepoznavanja. Nedavno, Vokeri i saradnici su novorođenčadi pokazali 2 animacije lopte koja odskače. U jednoj, visina zvuka je bila povišena kada bi lopta odskočila u vis, a snižena kada bi lopta pala na zemlju. U drugoj animaciji visina zvuka je bila povišena kad bi lopta pala i obrnuto. Bebe koje su učestvovale u ovom eksperimentu značajno više su gledale video u kom fizička visina lopte korespondira s povišenim zvukom. Izuzetna veština modalnosti omogućava bebi da od početka formira predstave globalnijih kvaliteta iskustva i da reaguje na njih. Neuralni mehanizmi amodalne percepcije nisu nam poznati, ali važna je sama činjenica da novorođenčad od početka posjeduju sposobnost za globalnu percepciju, bez potrebe da razvijaju šematsku skicu kako bi sklopila različite senzorne inpute. Beba ima sposobnost da doživi neke osobine ljudi i stvari, na primjer njihov oblik, pokret, broj, nivo intenziteta i ritam, i to direktno i globalno. Hipoteza da, uzevši u obzir njihove perceptivne sposobnosti, novorođenčad i male bebe počinju da upijaju rod, pol u svom svijetu od trenutka kad su sposobni da opažaju, čak i dok su u materici, vjerovatna je i osnovana. Beba može globalno da asocira boju glasa s telesnim tipom odrasle osobe ili da upija rodne polne razlike odraslih putem dodira, mnogo pre nego što kulturno specifičnije behavioralne šeme postanu repetitivni dio njihovog svijeta. Postojeći dokazi sugerišu da isprva bebe povezuju glasove i lica odraslih amodalno. Od 4. do 6. mjeseca starosti one slažu rod odraslih tako što duže posmatraju lica koja imaju rodno podudarajuće glasove. U drugačije strukturisanom skupu eksperimenata, Patterson i Werker otkrili su da bebe nisu mogle da koriste rod kao znak za povezivanje glasova sa licima sve do 8. mjeseca starosti. Walker Andrews, pišući o tome kako deca detektuju afekte, zaključuje da je neonatalna detekcija globalna i zasnovana na modalnim očitavanjima lica i glasa. Vremenom, veruje ova autorka, bebe razvijaju suženija, multimodalna afektivna očitavanja, više se usredsređujući isprva na glas, a potom na očitavanje emocija direktno s facijalnih ekspresija. Individualne razlike u amodalnoj percepciji, koje nisu izučavane, mogle bi voditi do različitih globalnih percepcija roda pola koje bi zauzvrat doprinele formiranju otelovljenog identiteta. Za tango je potrebno dvoje. S jedne strane, bebe dolaze na svijet s izvanrednim skupom veština, posebno amodalnom percepcijom, refleksima kao što su sisanje, rudimentarno motorno kretanje, osnovni autonomni nervni sistem i izvanredna nervna responsivnost na senzorni input. S druge strane, bebe su prilično bespomoćne. Njima je neophodan opsežan input da bi obavile fiziološke i mentalne zadatke koji su potrebni kako bi postale autonomni pojedinci. Činjenica da novorođenčad imaju određenu sposobnost da regulišu svoja fiziološka stanja ne čini ih autonomnim. Učvršćivanje i proširenje sposobnosti regulisanja stanja zavisi od interakcije s negovateljom. Bebe koje ostaju sa svojim majkama, na primjer, mogu da se naviknu na razliku između dana i noći za nekoliko dana. U poređenju s tim, novorođenčad koja čekaju na usvajanje bez stalnog negovatelja ne uspostavljaju stabilne obrasce spavanja, buđenja ili dana-noći. Ruth Feldman i Arthur Edelman upoređivali su prerano rođene bebe kojima je pružena standardna nega u inkubatoru, bez dodira, sa bebama koje su dobile negu koja uključuje kontakt koža na kožu, kao kod kengura, u kom se naga beba stavlja direktno između majčinih golih grudi. Otkrili su da kontakt koža na kožu unapređuje stope autonomne maturacije i organizacije stanja i poboljšava neurobehavioralni status u poređenju s bebama koje su dobile samo negu u inkubatoru. Feldman dalje dokumentuje da organizacija stanja, posebno cikličnost spavanja buđenja, vagalni ton i modulacija uzbuđenja, predviđaju sinhroniju između majke i bebe sa 3 mjeseca, dok sama sinhronija između majke i deteta predviđa detetov dalji kognitivan razvoj, samoregulatorne sposobnosti i kulturni angažman. U drugom radu Feldman sažima rezultate svog 10-godišnjeg longitudinalnog istraživanja reciprociteta između roditelja i dece, koristeći se tripartitnim dinamičkim modelom poduprtim korelacijama ustanovljenim u različitim vremenskim trenucima od rođenja do 10. godine. Počevši od rođenja, posmatrala je autonomičnu i neurobehavioralnu regulaciju. Ove sposobnosti se razlikuju od bebe do bebe. Brojni faktori koji doprinose razlikama na rođenju i dalje bivaju identifikovani i tumače se u smislu da li deluju nezavisno ili se procesuiraju zajedno, ukoliko imaju reciprocitetne utjecaje. U svom tripartitnom modelu, Feldman predlaže da ova regulatorna polazišta direktno doprinose uzajamnim utjecajima u kojima atributi deteta utiču na glavnog negovatelja i obrnuto. Tokom neonatalnog perioda i detinjstva, emocionalna regulacija deteta se vremenom konsoliduje zahvaljujući početnom stanju same bebe i pomoći u vidu inputa negovatelja. Reciprocitetno gledano, reciprocitet između roditelja i deteta stabilizuje se i ostaje dosledan s vremenom. Veoma je važno naglasiti da je ovo normativan model. Mnoge stvari mogu da opstruiraju konzistentnost i stabilnost. Roditeljski emocionalni distres, smrt u porodici, rođenje trojki koje preusmerava roditeljsku pažnju itd. Konačno, Feldman predstavlja dokaze za treći mehanizam u kom stanje ranog rođenja ili fenotip pokazuje direktan, neposredovan efekat tokom dužeg vremenskog perioda. Rasprave o poreklu i nastanku seksualne orijentacije usredsređuju se na orijentaciju. Veoma je verovatno da mi, kulturološki gledano, imamo averziju prema razmatranju pojma seksualnog u izrazu seksualna orijentacija, zato što bi to na prvom mestu zahtevalo da razmišljamo o tome kako deca razvijaju seksualna osjećanja. Ideja da su bebe i deca seksualna bića i diskusiju o tome kako bi seksualnost izgledala čak i kod deteta u uzrastu pre nego što progovori, definitivno su zabranjeni. Razmatranje i merenje dečije seksualnosti je, najblaže rečeno, teško. S jedne strane, pretvaranje da su deca aseksualna onemogućava nam proučavanje seksualnog razvoja ili onoga što mu prethodi. S druge strane, imputiranje seksualne agensnosti deci potencijalno otvara vrata zlostavljanju dece. Ove teškoće ne predstavljaju ništa novo. Šta više, mogu se javiti i rodne polne razlike u razvoju i odgovorima na dečija seksualna osjećanja i izražavanje. Takve razlike znače da ne treba da se tom temom bavimo bez obraćanja pažnje na posebne posljedice roda pola. Ako želimo da saznamo više o početcima ljudske seksualnosti u detinjstvu, onda će biti potrebno da razvijemo etički kod kojim će se takva istraživanja rukovoditi. Jedan od pristupa razvoju takvog koda bilo bi utvrđivanje razlike između normativnog i nenormativnog seksualnog ponašanja kod dece. Studije koje nastoje da dođu do takvih informacija su retke, ali neki radovi ukazuju na jedan moguć pristup. Razmišljanje o seksualnoj orijentaciji i identitetu kao otelovljenom znači da nam je potrebna teorija o seksualnom razvoju. U ovom delu bavit ću se pregledom ono malo znanja kojim raspolažemo, ukazujući na ponekad površne empirijske osnove takvog navodnog znanja. To činim ne zato što mislim da su svi citirani izvori definitivni, već zato što su često to jedini postojeći izvori. Kao takvi, oni predstavljaju početne tačke u potrazi za podacima koji bi potvrdili ili pobili starije tvrdnje i u izgradnji prihvatljivog istraživačkog okvira uz pomoć kojeg bismo učili o seksualnom razvoju beba i dece. Neobična je i čudna upotreba reči seksualno i erotsko kada se govori o novorođenčadi, jer naša svakodnevna upotreba ovih termina je veoma vezana za diskusije o ljubavi, izlascima, uparivanju i reprodukciji i zadovoljstvu adolescenata i odraslih. Upravo zbog toga ću poći od definicija pojmova. Online izdanje Oksfordskog rečnika engleskog jezika definiše erotsko kao nešto što ima veze sa ili nastoji da izazove seksualnu želju ili uzbuđenje, a seksualno kao nešto u vezi sa instinktima, fiziološkim procesima i aktivnostima povezanim s fizičkom privlačnošću ili intimnim fizičkim kontaktom između pojedinaca. Ako potražite izraz seksualna intimnost, počinju da se pomaljaju reči poput snošaja, koitusa ili vođenja ljubavi. Međutim, ako umjesto da se usredsredimo na prateće termine snošaja i parenja, odlučimo da se pozabavimo definisanjem seksualnog kao nečega što ima veze s fiziologijom, fizičkom privlačnošću ili intimnim fizičkim kontaktom između pojedinaca, postaje nam lakše da zamislimo da tu reč primenimo na malu decu. Posebno je važno što definicije termina u Oksfordskom rečniku engleskog jezika ne pominju ni uživanje, ni orgazam. Važno je na početku reći da psiholozi ne znaju mnogo o tome kako seksualna osjećanja i emotivno i fizičko izražavanje želje i privlačnosti postaju otelovljena ili kako otelovljene senzacije postaju povezane sa ponašanjem odraslih. U ovom pregledu pokušavam da prikupim neujednačene informacije koje postoje i da ih stavim u okvir koji postavlja nekoliko uvezanih pitanja. Kada i kako se seksualne senzacije razvijaju u telu? Kada i kako te senzacije postaju isprepletane s predmetima ljubavi i želje? Šta znamo o vremenu transformacije infantilne seksualnosti u orijentaciju i izražavanje odraslih? Kako se razvoj orijentacije dovodi u vezu s otelovljenim rodom i izražavanjem? Fraser je 1994. pokrio neke od ovih tema, ali je dodao interkulturni aspekt. Bebe dolaze na svet s promjenljivim sposobnostima za regulisanje stanja, dok rutinska roditeljska nega, kao što su dodiri i umirujuće aktivnosti, na primjer ljuljuškanje u mračnoj sobi, podržava kontinuirani razvoj fiziologije bebe. Tvrdim da se tokom ranog djetinjstva neuralne osjetljivosti koje kao odrasli vezujemo za koitus ili vođenje ljubavi razvijaju kao komponente nervnog sistema koje su deo rutinskog skupa interakcija između beba i negovatelja. Trevarten i Aitken su predstavili tabelu 12 kranijalnih nerava, nabrajajući veštine, osjećanja i senzorne crte komunikacije koje oni omogućavaju kod beba. Olfaktorni nerv, na primjer, omogućava unutrašnje čulo mirisa i ukusa i posreduje u intersubjektivnim iskustvima dok mirišemo ili dok se ljubimo. Trigeminalni nerv pak omogućava facijalna osjećanja, osposobljavajući bebu da iskusi tuđ dodir, dok vagusni nerv inervira srce i stomak i posreduje u sposobnosti da se osjećaju sopstvene emocije. Svi ovi nervi funkcionišu po rođenju, posreduju u sisanju, pomažu u regulaciji otkucaja srca, temperature i varenja i omogućavaju bebinu pažnju prema nežnom inputu od strane odraslih. U određenom smislu onda nema ničeg posebnog u vezi sa seksualnošću. Čak i ako progresivno, tokom djetinjstva i zrelosti, seksualnost postaje stvar fiziologije, koju smatramo jedinstvenom i koja je povezana s povišenim emocijama i posebnim vezama s ljubavlju i vođenjem ljubavi, ona počinje kao deo osnovnog fiziološkog repertoara koji beba koristi dok priziva negu odraslih i odgovara na nju. Seksualnost se javlja iz istih neuroloških i fizioloških događaja koji uspostavljaju uzajamnu intersubjektivnost negovatelja i bebe. Moguće je da su diskusije o dečijoj seksualnosti nestale s pojavom povišenog skepticizma prema neofrojdovskim opisima razvoja seksualnih faza. Ovdje se vraćam na najsvežiji od tih opisa, koji datira iz treće četvrtine 20. veka. Ne mislim da je ovo tačna priča, već pre da je u pitanju verovatna priča koju današnji istraživači treba da odbace, modifikuju ili potvrde. Prema Bormanu i u skladu s većim delom psihoanalitičke literature, oralna osjetljivost povezana sa sisanjem, uključujući i bebine usne, desni i jezik, verovatno je najranija libidalna zona koja se diferencira. Psiholozi koji su pisali 60. i 70. godina prošlog veka često su pokušavali da iznova promisle Freudove faze dečije seksualnosti, tako što su smeštali opaženo ponašanje u širi etološki kontekst. Na taj način oralna faza se smatrala delom šire razvojne faze uparivanja i vezanosti, koja uključuje sve aspekte telesnog kontakta, maženja, privrženosti i dodirivanja, kao i ritmičke pokrete i ljuljanje. Hajam je također proširila freudovsko stanovište razmatrajući ponašanja kao što su privrženost prema omiljenom mekanom ćebencetu ili plišanoj igrački, praćena sisanjem prsta i ritmičkim ljuljanjem, kao biosocijalni repertoar koji je jedna od najranijih faza u razvoju seksualnosti. U njenom prikazu, anogenitalna zona se javlja ubrzo nakon libidalne zone, kako se javlja i uvećana gustina inervacije kao odgovor na svakodnevno čišćenje, pranje, nauljivanje i puderisanje koja pružaju negovatelji. U nekom trenutku tokom razvoja, neuralna osjetljivost ljudskih libidalnih zona vezuje se za posebne somatosenzorne regije cerebralnog korteksa. Penfieldova i Boldrejeva mapa tih veza, zamišljena kao homonukulus na izdeljenom pogledu motornog i somatosenzornog cerebralnog korteksa, toliko je izvanredna da većina ljudi ne pogleda pažljivo genitalnu zonu koja, kako se ispostavlja, jasno predstavlja penis i testise. Ženski genitalija, međutim, nema nigde. Nedavno su nam Dinoto i saradnice pružile neke od ovih informacija koje ranije nismo imali, objavljivanjem Hermunculusa, predstave ženskog tela na somatosenzornom korteksu mozga. Postoji mnogo analogija između ovih dveju mapa. Na primjer, genitalna regija na obe mape se nalazi na sličnim mestima, ali su bradavice i grudi prominentnije kod Hermunculusa. Pomenute autorke beleže koliko je žensko telo odsutno iz ovih neuralnih mapa koje pokazuju vezu između udaljenih delova tela i određenih regija cerebralnog korteksa i, što je veoma važno, apeluju da se takve mape i za žene i za muškarce osmišljavaju na jedan razvojno svesniji način. One se pitaju na koji način se ta mapa možda menja tokom trudnoće i menopauze, ali i sa starenjem, nakon operacija grudi ili prostate, ili kao posljedica radikalnih praksi poput genitalnog sakaćenja žena ili obrezivanja. Mi ne znamo mnogo toga o razvoju somatosenzornih mapa po rođenju i tokom ranog djetinjstva. Uzmemo li u obzir činjenicu da takve mape pokazuju stepen plastičnosti kod odraslih, zamišljamo da razvoj povezanosti tela i mozga, koji ima veze s fiziologijom seksualnog izražavanja, počinje da se razvija tokom ranog djetinjstva. Danas postoje neinvazivne tehnologije koje se koriste za stvaranje takvih mapa i proučavanje njihovog razvoja od ranog djetinjstva do zrelosti. Veoma je verovatno da će istraživači početi da stvaraju hermunkuluse barem za kulturno nekontroverzne delove tela.
U emisiji Teorijski profili slušali ste četvrti deo teksta Rod, pol, seksualna orijentacija i identitet su u telu, ali kako su dospeli tamo, koji je napisala N. Fausto Sterling. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu The Journal of Sex Research 2019. godine prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.